Esiet sveicināti redzījumā Zināmais nezināmajā. Studijā turpmāko stundu Sandra Kropa un mēs šodien runāsim par nodokļiem. Mēdz teikt, ka nekas nav tik neizbēgams kā nāve un nodokļi, un par to, vai tiešām tas tā ir, mēs šodien īsti nediskutēsim, tomēr ļoti svarīga loma demokrātijas attīstībā ir arī cilvēku vēlmei un motivācijai maksāt nodokļus, un par to tad gan mēs šodien parunāsim raidījuma otrajā daļā. Pie mums tad viesosies zinātnieks, kurš ir tieši pievērsies nodokļu pētīšanai. Taču pirms runāt par to, kā attīstījusies un mainījusies cilvēku attieksme pret nodokļu maksāšanu, pievērsīsimies tam, kā nodokļi iekasēti agrākos laikos. Savs nodoklis brīvajiem cilvēkiem, savs vergiem, savs īstenajiem pilsoņiem un savs citu zemju iedzīvotājiem. Tāda nodokļa sistēma bija senajā Romā. Kā nodokļi veidojušies un par ko dažādos laika posmos tie tika iekasēti, par to visu interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Bet ar augļiem būs tā, ka jums piektā daļa ir jādod faraonam, bet četras daļas paliks jums gan tīruma sēklai, gan barībai jums un tiem, kas jūsu namā un pārtikai jūsu mazajiem bērniem. Tā lasāms Bībelē vecajā derībā, kas ir sarakstīta no 15. līdz 4. Gadsimtam pirms mūsu ēras. Norādes par nodokļiem ir arī rodamas Babilonijas valdnieka Hamurapi likuma krājumā. Kāda tad ir nodokļu vēsture, to lūkosim turpmākajās minūtēs, un par to stāstīs Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesore Baiba Šavriņa.
Tas viss sāk rasties divu iemeslu pēc. Pirmais iemesls ir tas, ka cilvēki sāk spēt saražot vairāk nekā viņi spēja patērēt. Un tas nozīmē, ka sāk veidoties situācija, ka fiziski spēcīgākais vienkārši paņem no tā, kurš ir vārgāks. Un patiesībā šādi arī izveidojas sabiedrības hierarhija. Un balstoties uz to, tad arī būs varas struktūras, un šīs varas struktūras tad arī būs tās, kas iekasēs šos mēslus, nodevas, vēlāk nodokļus. Bet kas nu kurā brīdī, kurā vēsturiskajā laika posmā ir šī varas struktūra, tas jau, protams, ir atkal atšķirīgi.
Līdz pat šai baltai dienai mēs labi zinām vienu no Romas impērijas laikā esošajiem nodokļiem, proti tolešu nodokli, ko ieviesa valdnieks Ticis Flāvijs Vespasiāns. Un zinām to tāpēc, ka uz sava dēla pārmetumu par šādu nodokli viņš atbildēja ar leģendāro frāzi «Nauda nesmird». Bet lūkosim, kādi vēl nodokļi bija senajā Grieķijā un Romas impērijā.
Kas attiecas uz nodokļiem, tad pilnīgi noteikti sistematizētā veidā mēs redzam seno Grieķiju, un senajā Grieķijā tātad tās bija gan importa tarifu maksāšanas, jo tāpēc, ka bija Grieķu pilsēta valstis. Un līdz ar to tātad viss, kas tika ievests no citas pilsētu valsts, tika uzskatīts jau par ārzemju ražojumu, nu mūsdienu valodā runājot, vai ne, un tam uzlika nodevas. Tālāk tieši tāpat bija patēriņa nodevs, tas ir preču pirkšanas pārdošanas gadījumā, vai ne, tātad uzcenojums patiesībā, kas ir jāsamaksā kā nodevu. To maksāja, protams, valdītājiem, kas attiecas tiešām uz to formu, kā iekasēja. Šīs nodevas lielākoties tā bija natūra un naudas forma, teiksim, senajā Grieķijā jau ir Romā, tā ir vairāk izteikta, bet pēc tam viduslaikos tā pazūda gandrīz pilnībā. Līdz tā izteikta tikai vēlīnajiem viduslaikiem, kad būs arī visa šīs nodevas naudas formā. Bet romiešiem ir interesants lietas, jo viņiem bija tā bija milzīgas atšķirības pirmām kārtām, ko maksāja brīvie. Kādas nodokļus un kādas nodokļus maksāja vergi. Tātad vergi arī maksāja nodokļus, tas ir ļoti interesanti. Tālāk atšķīrās, ko maksāja īstenie romieši un ko maksāja iekaroto teritoriju iedzīvotāji. Nu, protams, romietis ir romietis un līdz ar to viņa skatījums uz šiem zemākas kārtas ļautiņiem bija īpaši. Un tātad tāds tipiskais nodoklis bija tributum, tas ir galvas nodoklis, nu, respektīvi katram patiesībā ir jāmaksā. Un tālāk bija tāds centesima rerum venalium, tas ir preču nodoklis, nu, ko mēs varētu nosaukt tāds apgrozījuma nodoklis. Ja? Tieši tāpat bija mantojuma nodoklis, zemes nodoklis, un tie bija tie izplatītākie, kuri saglabājas arī visi ilgāk. Pēc tam, vēlākajos laikos mums aiziet nodokļu sadalījums atkarībā no tā, kurš to iekasē. Jo šeit ir pilnīgi cita sabiedrības struktūra, un lielākie nodokļu iekasētāji ir trīs. Pirmais ir karalis, otrais mums būs baznīca, un trešais būs seņors jeb feodāls. Un jāsaka, ka šie nodokļi visi ir ļoti, ļoti patvaļīgi, un tādi stingri fiksēti nodokļi sāk parādīties regulāri tikai 12. Gadsimts, jo mēs tā varam uzskatīt.
Kā teica Baiba Šavriņa, tad, piemēram, viduslaiku valdnieki varēja ieviest nodokli tik tāpēc vien, ka vajadzēja sarīkot meitai kāzas vai gatavoties kārtējam karagājienam, un tad no pavalsniekiem tika paģērēta pārtika un zirgi. Un turpinām skatīt, kāda vēl tad bija nodokļu sistēma tajos laikos.
Savukārt pie tādiem lielākiem atkal nodokļu pasākumiem mums ir jāpiemin arī, kas ir ļoti, ļoti tipiski vēl līdz tam, kā tiks nodokļu sistēma veidota. Tie ir tipiskie caurbraukšanas nodokļi, kas bija viduslaiku mazajām valstiņām, visām hercogistēm, firstistēm, grafistēm un tā tālāk. Jo šīs valstiņas ir maziņas un tirgotājiem, kurš vēlas, teiksim, savus preces pārvietot, tātad viņam ir šis caurbraukšanas nodoklis katras robežas. Tālāk, tā kā tirdzniecība nebija tik izvērsta, kā regulārā tirdzniecība bija lielie gada tirgi, vairāk tad bija tā saucamais tirgus nodoklis, kur samaksā attiecīgi nodevu vai ar precēm vai jau naudas izteiksmē par savu līdzdalību šajā tirgu. Bet tādas sakārtotas jau nodokļu sistēmas veidošanās ir saistīta ar Lielo Franču revolūciju. Un te mums ir jāmin tas, ka Lielā Franču revolūcija vispār uzskatām par tādu atskaites punktu, jo līdz tam mums kapitālisms ir veidojies, un šo var uzskatīt par robežu šķirtni, kad tas beidzot ir izveidojies. Četri tādi nodokļi, kurus uzskat jau par stabiliem nodokļiem, ko valsts iekasēs, tātad tas ir zemes nodoklis, tālāk ir personas un kustamās mantas nodoklis un patentu nodoklis. Bet šis patentu nodoklis ir jāsaprot tādējādi, ka tā ir patenta savas profesionālās darbības īstenošanai. Ja, tātad vienreiz tādu iegādājas un jebkurš var kļūt, teiksim, par amatnieku. Nevis tā kā bija viduslaikos, ja piemēram mums Latvijā bija bītnieki, tie bija amatnieki, kas bija ārpus cumtēm un viņus vajāja, viņi nedrīkstēja patiesībā savu profesionālo darbību īstenot. Nu, un ceturtais nodoklis ir durvju un logu nodoklis.
Saistībā ar pēdējo nodokli Baibai Šavriņai ir stāsts, kā savulaik no tiem mēģināja izvairīties. Un tā nebūt nebija vienīgā nodeva, ko cilvēki mēģināja apiet un likt lietā viltību, lai nebūtu jāmaksā.
Nu, šeit es tādus divus piemērus minēšu. Viena ir pilsēta Itālijā, tā ir Albero Bello, kur 17. Gadsimts, ja nemaldos, tur tika uzlikts nodoklis uz cementa javu. Un hercogs savāca ļautiņus no apkārtnes, kur bija ļoti priecīga, ka par viņiem parūpēsies, un ļāva tiem sabūvēt mājiņas, maziņas vienu pie otras, un tās tika sabūvētas no kaļķakmens, vienkārši akmeņus sakraujot. Un ja kāda inspekcija ierastos, tad tas mājas ir ļoti vienkārši izjaukt un ir tikai akmeņu kaudz. Tātad nevienam pat nevar pierādīt, ka ir bijušas šādas mājas. Tas ir viens tāds izgudrojums un tāds ļoti, ļoti tipisks, ko mēs skaisti arī Rīgā varam redzēt, ja tie ir nodokļi uz logiem. Tie ir nodokļi uz logiem, kas iziet uz ielas fasādi, pēc kā it kā mēģināja īpašnieka bagātības līmeni noteikt. Šie logu nodokļi un arī durvju nodokļi, cik iziet uz ielu, ja tātad tie ir, ja, nu, tā saucamie atveres nodokļi, varētu teikt. Ja. Tie bija ļoti populāri arī daudz kur citur. Nu, lūk, ir šaura fasāde, kur būs pāris logu. Nu, tātad tas nodoklis tiek samaksāts maziņš, jo ēkas pagalma iekšienē mēs varam redzēt visu ēku. Un tā būs gāra vai pat L veidā vai nekur būs ļoti daudz logu. Nu, tātad šādā veidā jau ļoti skaisti varēja iziet vai ne no situācijas.
Runājot par nodokļu sistēmas teoriju, ir jāmin skotu ekonomists un filozofs, ekonomiskā liberālisma pamatlicējs Ādams Smits, kurš 18. Gadsimta vidū izstrādāja nodokļu sistēmas teoriju.
viens no interesantākajiem, dziļākajiem autoriem vispār. Smitam ir daudz prātojumu par to, kādus nodokļus ir jēga iekasēt un kādus nav. Un, piemēram, viņam ir šāda ideja, ka nav jēgas aplikt ar nodokļiem strādnieku algas. Jo, ja mēs gribam, lai strādnieki samaksātu šo nodokli, patiesībā ne jau strādnieki to samaksās, tātad šis nodoklis tiks iekļauts preču cenā patiesībā. Un tātad īstenībā šo nodokli samaksās preču pircējs. Un tālāk tieši tāpat viņš pamato arī, ka nav jēgas aplikt ar nodokļu uzņēmēju peļņu, jo tieši tāpat ne jau uzņēmējs samaksās šo nodokli. Tie būs pircēji, kas samaksā šo nodokli. Bet tas ir pēc būtības, bet savukārt viņam ir izstrādāti 4 principi, kā vajadzētu izskatīties nodokļu sistēmai, un te ir jāsaka dot divus, ja kaut tā tas būtu. Tie ir ideāli principi. Pirmais ir, katram pavalstniekam ir jāuztur valsts, tas ir viņa pienākums. Ja tā tad vienalga, kādā pozīcijā viņš valstī ir, bet viņa pienākums ir maksāt šo nodokli. Tātad atbilstoši šai savai sociālai situācijai, jā, atbilstoši saviem ienākumiem, bet viņš maksā nodokli visi. Tātad nav mums šo izņēmumu. Tālāk otrais princips ir, ka šis nodoklis ir stingri noteikts. Un šodien mēs to labāk saprotam uzņēmējdarbības kontekstā, ja, jo, teiksim, jebkuram uzņēmējam ir jāzina nodokļu likmes, ar ko rēķināties, lai aprēķinātu savus izmaksas. Trešais princips bija, ka šis nodoklis ir maksājams maksātājam izdevīgā laikā, nu, un tas īpaši attiecas uz lauksaimniekiem, vai ne, jo nu, loģiski tam iespējams iekasēt no lauksaimnieka nodokla pavasarī, kad viņš knapi var izvilkt līdz sējai, jo viņš taupīs katru graudu, lai iesētu to zemē un sagaidīt pirmos rezultātus, bet rudenī jau viņš var mierīgi nomaksāt šo nodokli. Un ceturtais princips ir, ka nodokļu sistēmai ir jābūt viegli pārvaldāmai. Nu, ideāli, vai ne?
Par nodokļu veidošanos vēsturē stāstīja Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesora Baiba Šavriņa, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par cilvēku vēlmi maksāt nodokļus mēs parunāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Par nodokļiem runā gana daudz, un jo īpaši laikā, kad top ikgadējais valsts budžeta projekts. Par to, kā un vai mainīsies nodokļu politika, mēs šodien nespriedīsim, bet kā mainīsies cilvēku attieksme pret nodokļu maksāšanu, gan ir saruna temats atlikušajā raidījuma pusstundē. Kad pie mums ciemos esam aicinājuši ekonomikas antropologu Andrišu Vājovu. Labdien!
Labdien!
Andris ir pētījis dažādas ar parādiem saistītas jautājumus, arī ar nodokļiem saistītas jautājumus, un es pieņemu, ka neviena interesanta atziņa ir arī Andra uzmanības lokā nonākusi. Mēs jau tikko dzirdējām par to, kā tika iekasēt nodokļu senākos laikos. Vai mēs varam teikt, ka nodokļi nu, tik veci, cik pasauli un, kā saka, tie pastāv kopš laika gala, gribētu es teikt?
Es domāju, ka savā ziņā tā mēs varam teikt, tas ir, ja ne tādas nodokļu sistēmas, kādas ir mūsdienās izveidojušās, kas ir, teiksim, tādas nacionālas un tiešām aptverošas, tāds, ka gan arī viena persona ir spiesta maksāt nodokļus, iespējams, tādā izteiksmē nē, bet ir skaidrs, ka kaut kādu veidu nodevas no privāta personām publiskām institūcijām ir pastāvējušas diezgan ilgu laiku. Ja mēs domājam kopumā, tad arī iepriekšējā sadaļā jau izskanēja daži no tiem faktoriem, kas man liekas ir interesanti saistībā ar nodokļiem, ir tiešām tā vardarbīgā dimensija, kas šajos nodokļos pastāv. Ja mēs tiešām vērojam tos sākotnējos brīžus, kad sāk veidoties šīs nodokļu sistēmas, mēs lielā mērā varam novērot, ka tas veidojas tādas kā karadarbības rezultātā, ka tas veidojās brīžos, kad teiksim, iekrojošās armijas pakļauj iedzīvotājus savai pārvaldībai, un tas, kas armijām ir lielā mērā, viņiem ir liela vajadzība paēdināt savus karavīrus, un patiesībā tās prototipiskās nodokļu sistēmas, kas veidojas tajā brīdī, kad, teiksim, tā šie te karavadoņi izsniedz savu veidu monētas karavīriem, un tajā pašā laikā uzliek pienākumu iekrojošajām populācijām nodot šīs monētas atpakaļ valdniekiem gadu beigās, kas savukārt rada šo te motivāciju zemniekiem un citiem iedzīvotājiem iegūt šīs monētas, un viņi to dara pārdodot ēdienu karavīriem. papīriem un sāk veidoties šīs te, teiksim tā, šīs te trīstūra savu veidu mehānismu, kurā nauda sāk cirkulēt sabiedrībā. Tā kā ir skaidrs, ka tur ir savu veidu vardarbības elements vienmēr bijis, un tas savā ziņā joprojām varbūt atbalsojās tajā mūsdienu sistēmā par to, ka nodoklis maksāt ir mazliet nepatīkami, un ka mēs jūtamies, ka kaut kas mūsējais tiek atņemts. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka tās sistēmas ir attīstījušās, un ir šobrīd jau tās nodokļu sistēmas veidojās ar tādu citu veidu racionalitāti, jo ir skaidrs, ka vismaz Latvijā vai ne, mēs nejūtamies, ka mēs esam iekaroti, ja mēs protams, maksājam nodokļus publiskām institūcijām, kuras mēs uzskatām par savām.
Tad var teikt, cilvēkos tā attieksme veidojas no tā, vai viņš jūt to labumu, ko viņš saņem atpakaļ no tiem nodokļiem?
Tas, protams, ir tiešā veidā saistīts ar to, un tas, protams, arī ļoti skaidro to, kāpēc Latvijā arī cilvēki nelabprāt maksā nodokļus. Atkal ir jāizšķir vairāki iemesli, manuprāt, tādi, kas ir tiešām vairāk vai mazāk struktūrāli un kas tādi, kas pamato šo lēmumu izvairīties no nodokļiem tādā tiešām racionālā manierē, jo skaidrs, ka daudz to cilvēki to izvairās, teiksim, no šīs nodokļu maksāšanas nevis tāpēc, ka varbūt viņi, nu, teiksim tā, vienkārši nevēlas maksāt, bet tāpēc, ka viņi vienkārši nevar samaksāt. Un, protams, mēs vienmēr, bet mēs tajā pašā laikā vienmēr varam skatīties uz šīm situācijām, kur cilvēki vienkārši izvēlās nemaksāt nodokļus, jo viņi redz, ka šie nodokļi aiziet valstī, kas attiecīgi šīs te finanses izmanto nelietderīgi vai nevai izmanto tādā veidā, kas ir neefektīvi un kas viņuprāt neatspoguļo tās sabiedrības īstās vajadzības. Tas, protams, vienmēr pastāvēs, un, protams, Latvijas sabiedrībā mēs to varam arī novērot lielā mērā. Un es domāju, ka tajā brīdī mēs jau varam veikt kaut kādas salīdzinājumus ar citām valstīm, kā piemēram Skandināvijas valstīm, kur, protams, cilvēki daudz cītīgāk maksā nodokļus, jo viņi arī redz, ka šī nodokļa nauda aiziet lietderīgākos mērķos.
Vai tas varētu būt saistīts arī ar tādu, tā kā, nu, sabiedrības izaugsmes vecumu vai vispār kaut kādu briedumu pakāpi un vērtībām kā tādām? Proti, kurā brīdī sabiedrībai liekas pašsaprotam, bet man par kaut ko ir jāsamaksā?
Varbūt, ka savu veidu briedums tajā jautājumā ir. Es nedomāju, ka viņš ir obligāti saistīts, teiksim, tā ar sabiedrības briedumu, bet drīzāk ar tādu kā valsts kapacitāti iekasēt nodokļus. Jo jebkurai valsts, ja mēs skatāmies uz pēdējiem 200-300 gadiem, kā ir attīstījušās šīs nodokļu sistēmas, tad tas ir tas, ko mēs novērojam, ka šī valsts spēja iekasēt nodokļus ir palielinājusies. Jo ja līdz tam atkal iemesls, kāpēc valsts vai kāpēc valdnieki iekasē nodokļus, kā arī izskanēja iepriekšējā sadaļā, bija lielā mērā saistīts ar to, ka viņiem bija nepieciešams veikt kaut kādu veidu karadarbības aktivitātes, tad atkal mūsdienās pēdējos 200-300 gados tas mainās, un šie nodokļi tiek vairāk, teiksim tā, izmantoti, lai organizētu sociālās apdrošināšanas sistēmas, lai investētu izglītībā un veselībā un šādos te mērķos. Un tajā brīdī jau mēs saskaramies ar to, ka valstīm bija jāsāk domāt un inovēt jaunu veidu nodokļi. Un tāpēc arī tādi, kādi nodokļi ir bijuši iekasēti vēsturiski, vienmēr ir mainījušies. Un tas ir tas lielais jautājums, manuprāt, Latvijas gadījumā ir par to, ka tas, ko mēs, tas, kas, un tāpēc iemesls, kāpēc mums ir daudz problēmas, ir tas, ka ir skaidrs, ka varbūt nodokļi nav īstie, arī varbūt, ka nodokļi apmēri nav īstie, un ja mēs izdomātu tos īstos nodokļus, kurus mums vajadzētu iekasēt tādi, kas ir piemēroti sabiedrībai, šī te valsts kapacitātes iekasēt nodokļus arī palielinātos un šādā veidā arī, teiksim tā, veicināt to briedumu.
Kas būtu tie īstie nodokļi?
Tas ir tāds ļoti politisks jautājums, skaidrs, ka tur tās balses dažādos politiskajās aprindās atšķirtos, ja ir, teiksim, tā, kas ir balses tādas, kas uzskatītu, ka kas arī lielā mērā Latvijā ir izveidojies, ka lielākai daļai nodokļi, pirmkārt, tādiem ienākumu nodokļiem ir jābūt plakaniem, jā, respektīvi viņiem ir jābūt vienādām procentu likmēm neatkarīgi no darbinieka ieguldījuma, attiecīgi vērtības radīšanā un uzņēmumu. Ir tādi cilvēki, kas uzskata, ka šiem nodokļiem ir drīzāk jābūt virzītiem uz kapitālu un uz, teiksim, zemi kā vērtīgu resursu. Tās iespējas ir dažādas, manuprāt, ja es runāju no savas personiskās perspektīvas. Tad, manuprāt, tā galvenā problēma ir tāda, ka Latvijā nav šī progresivitāte ievērot ienākumu nodokļos, kas nozīmē to gan ienākumu nodoklis, gan arī, teiksim, kapitāla pieauguma nodoklis, gan arī zemes nodoklis, ja, viņus visus varētu padarīt progresīvus, kas vienkārši nozīmē to, ka cilvēkam ir kaut kādā lielāka finanšu resursa pieejama, viņu rīcība attiecīgi novirzīt lielākas summas valsts budžetā. Es domāju, ka tas ir pirmais, bet otrām kārtām, un tas ir, man liekas, joprojām jautājums, kas joprojām nav atrasināts Latvijas kontekstā, ir šis zemes nodoklis un arī iepriekšējā sadaļā pieminēja Ādamu Smitu, kur viņš runā par to, ka attiecīgi nevajadzētu būt nodokļiem uz darba spēku, bet vajadzētu būt drīzāk nodokļiem uz zemi. Un šai idejai viņai ir, manuprāt, ļoti spēcīga racionalitāte apakšā tam, ka mēs uz nodokļiem ir jāskatās mūsdienās korekti. Uz to arī jāskatās kā noteiktu valsts rīku, ar kuru viņi var veicināt kaut kādas konkrētas aktivitātes un bremzēt kaut kādas konkrētas aktivitātes. Ja, piemēram, nodokļi tiek uzlikti uz darbiniekiem, ir skaidrs, ka tas sadārdzina visu attiecīgo ražošanas procesu. Savukārt, ja mēs novirzam nodokļus, teiksim, uz zemi, ko aicināja arī Ādams Smits, tas, kas notiek, ir, ka zemes īpašnieki, viņiem rodās motivācija šo zemi novirzīt produktīviem resursiem. Un, manuprāt, tas viens no galvenajiem, teiksim tā, iemesliem, kāpēc vajadzētu būt daudz lielākiem nodokļiem tieši uz zemi, ir tas, ka šos nodokļus ir daudz vieglāk iekasēt, un tas par ko es runāju pirms tam, jo zeme nevar aizbēgt. Ja mēs, piemēram, uzliekam lielus nodokļus uz darbiniekiem, vai mēs uzliekam lielus nodokļus uz uzņēmumiem, kā arī uz kapitālu, mūsdienu pasaulē pastāv iespēja gan cilvēkiem, gan arī uzņēmējiem vienkārši aizbraukt projām no šīs valsts un aizbraukt projām no šīs sistēmas, kur viņiem nodokļi ir pārāk lieli, viņuprāt. Savukārt, ja mēs uzliekam lielus nodokļus uz zemi, tad no zeme nekur neaizbēgs. Ir skaidrs, ka mēs varēsim diezgan efektīvi fiksēt to, kur ir zemes īpašnieki un piestādīt viņiem attiecīgo rēķinu.
Jā, šeit arī mums klausītājs Ansis raksta, ka, lai cilvēkiem būtu vēlme maksāt nodokļus, ir jābūt tādai nodokļu politikai, lai jebkur ieinteresētu labprātīgi maksāt tos, un, diemžēl, Latvijā nodokļu politika tāda, ka vidi, knab un citi tiesības sargājušu institūciju nodarbojas ar tukšu administrēšanu, graužot aplamo likumu paragrāfus. Ja būs normāla nodokļu politika sistēma, ar kur jebkurš būs ieinteresēts labprātīgi maksāt nodokļus, tad, protams, šeit arī pat raksta Ancis bezpajumtnieks, kurš naudu iegūs ubagojot vai par nododām alus pudelēm, tūlīt pat skries un maksās nodokli. Jautājums teikt, nu kuram, kurā brīdī liksies, ka tā politika ir piemērota. Nav tā, ka tas tāds, atkal nebeidzamais aplis, proti, vienmēr būs kāds, kuram liksies, ka jebkura esošās politikas sistēma nodokļu kontekstā nav īstā.
Tā būs, es domāju, un tāpēc arī šis jautājums vienmēr būs ļoti politisks, jo kā mēs nevaram skatīties uz nodokļu sistēmu kā kaut kādu veidu objektīvu procesu. Nodokļu sistēma vienmēr atspoguļos kaut kādu veidu politiskas kopienas intereses, un atkal tas, ko mēs varam redzēt Latvijā, šo te plaku no nodokļu, kurš tiek ieviests 94. gadā, ir skaidrs, ka tas nodoklis atbilda savu veidu interesēm, kas bija tajā brīdī, teiksim tā, šīm te multinacionālām korporācijām, jā, un tā tālāk, respektīvi uzņēmumiem, kas bija diezgan lieli, šādu veidu nodokļu sistēma nedarbojas par labu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Bet es tik un tā, es domāju, ka šis jautājums nav tik ļoti jāskata no šīs te individu vēlmes vai nevēlmes maksāt nodokļus. Es drīzāk par šo procesu domāju, ka šos te noteikumus, kuri tiek uzrakstīti, ka šo nodokļu maksāšanu veicina diezgan savā veidā dabiskā kārtā. Atkal, ja mēs skatāmies uz Latvijas gadījumu, tad mums ir, manuprāt, ir divi galveni iemesli, kāpēc mums šī tā ēna ekonomika ir diezgan liela un kāpēc nodokļi netiek iekasēti tādos apmēros, kādos mēs tos labprāt redzētu. Pirmām kārtām no darba devēja perspektīvas, šis ir tas viedoklis un perspektīva, kas diezgan regulāri parādās sabiedriskajā telpā par šo lielo nodokļu slogu, kas atkal no tādas mazu vidēju uzņēmumu tiešām ir liels. Bet otrām kārtām, kas ir tas būtiskākais, par ko runā mazāk sabiedriskajā telpā, ir no darba ņēmēja perspektīvas. Par to, ka cilvēki nelabprāt iet oficiālās darba attiecībās, jo viņiem ir diezgan liela parāda, par ko mēs varam parunāt atsevišķi, ja ir interesi.
Jā, par parādiem, saprot, ir atsevišķi pētījumi bijuši,
jā,
Latvijā.
Jā. Tas, ko es darīju, man ieinteresēja tieši šī parāda situācija, un jo vairāk es skatījos, jo vairāk es pamanīju to, ka arī vēsturiski tas, ko var novērot, ir tāda kā ideoloģiska cīņa starp šo publisko institūciju un tādām kā privātajām interesēm. Un vienmēr kaut kādos vēstures brīžos vienai no šīm institūcijām, publiskajai vai privātai, ir tāda kā veida lielāka vara. Un jo lielāka vara būs, teiksim, privātajām institūcijām, tas, ko tas nozīmēs, ir tas, ka parādi un tieši procentu likmes, ko maksā individi, aizies vairāk privātajām institūcijām, un tam būs tieši atspaids uz attiecīgo publisko institūciju un viņu spēju iekasēt šos pašus līdzekļus. Tā vienmēr būs tāda kā cīņa starp procentu likmēm un nodokļiem, un tas, ko mēs varam arī redzēt Latvijā pēdējos 10-12 gadus, ir šīs te aizdevēju institūcijas, viņas bija faktiski neierobežotas, un viņas šādā veidā spēja uzurpēt diezgan lielu varu pār individu finansiālajiem resursiem, un tagad notiek kaut kāda veida cīņa šīs te institūcijas noregulēt, un šādā veidā arī uzlabot tos mūsu ēnu ekonomikas rādītājus. Tagad, piemēram, ir likuma projekts, kurā tiek runāts par to, ka mums ir jāatvieglo privātpersonu maksātnespējas procesu, un viena no galvenajām motivācijām šam likumam ir samazināt ēnu ekonomiku, jo par to runā daudz, par to runā arī daudz pašvaldībās, par to, ka personas vienkārši nevēlas iet formālās darba attiecībās, jo tiklīdz viņas ies formālās darba attiecībās, tā uzreiz kreditori piekļūs viņu ienākumiem. Un tā būs tā vienmēr tā būtiskā cīņa starp nodokļiem un starp procentu likmēm.
Bet nav tās, nu, vismaz sajūtu līmenī, kaut kā pēdējā laikā skatoties, par ko cilvēki runā publiskajā telpā. Varbūt atkal tas ir tāds bubulis, kurā mēs katrs dzīvojam. Nu, man veidojas tā sajūta, ka mainās cilvēkos tā sajūta, ka tā nodokļu maksāšana ir normāla lieta, un tas nebūtu kaut kas, kur būtu vienmēr jādomā, kā tikai es nesamaksātu kādu nodokli, vai kā tikai es izdarītu kādu darbu bez nodokļu samaksāšanas. Latvijā mainās tomēr cilvēkos tā attieksme, vai tas ir mīts?
Es nezinu, droši vien atkal mums tiešām jāskatās uz vairākām atšķirīgām tādām sociālajiem slāņiem, kur varbūt kur šī uzsvera noteikti ir, viņi noteikti visticamāk ir radikāli citādāk. Ir skaidrs, ka tādos labāk pelnošos sociālajos slāņos tā nodokļu maksāšana būs, viņai būs mazliet cita nokrāsa, un ir skaidrs, ka tie cilvēki, kuriem ir lielāka spēja nomaksāt nodokļus, arī vairāk normalizēs to, jo viņi, protams, lūgosies uz to, kā savu veidu apmaiņas attiecībām ar valsti, kur valsts vienkārši regulēs un nodrošinās zinām veidu sociālus pakalpojumus attiecīgi arī šīm personām. Tajā pašā laikā, ja mēs parunātu ar cilvēkiem, kas ir, teiksim, šādi zemāk pelnošajā sociālajā slānī, es domāju, ka tā viņu uztver par nodokļiem būs pilnīgi citādāk, jo atkal Latvija jau nav savu veidu labklājības valsts, vai ne, šiem zemāk pelnošajiem cilvēkiem, viņiem ir izmaksas, kas saistās ar veselības aprūpu un izglītību un nodarbinātību un cita veida jautājumiem, viņš ir daudz lielāks nekā labāk pelnošajiem cilvēkiem, līdz ar to viņš šo nodokļu maksāšanu arī uzskata par daudz lielāku slogu, jo viņš arī ir daudz lielāks sloks, jo teorētiski jau tā vajadzētu būt, ka tu samaksā nodokli un attiecīgi arī tad saņem nepieciešamo veselības aprūpu, lai tev neveidojās papildus izmaksas tur. Bet Latvijā tā nenotiek, un nenotiek vairāk iemeslu dēļ.
Bet ja tas tā notiktu, un piemēram, uzzīmēsim ideālo ainu, ka viss darbojas perfekti, un cilvēki maksā nodokļus, viņi jūt, ka viņi saņem atpakaļ to ieguldījumu vienalga veselības aprūpē vai kur citādi, vai tomēr nav tā, ka būs vienmēr kaut kāda daļa sabiedrības, kur izdomās pie kuriem apstākļiem labāk, ka tikai lieki nesamaksāt kaut ko kādam?
Es domāju, ka tāda sabiedrības daļa noteikti būs, bet tajā brīdī mēs vairs nerunājam tik ļoti par varbūt tādu to fiskālās politikas efektivitāti, bet drīzāk atkal par to, par tādiem kopumā sociālajiem procesiem un par to, vai šie cilvēki ir savā veidā integrēti šajā sabiedrībā. Jo skaidrs, ka ja šādi veidi cilvēki, kas izvairās no nodokļu maksāšanas, nav arī neizjūt savu veidu pienākumu pret līdzcilvēkiem, tas jau viens otru šīs izjūtas nostiprina. Savukārt, ja šie cilvēki, teiksim, tā ir ļoti stipri integrēti kopienās un viņiem ir ļoti attīstīta šīs sociālā interakcija ar citiem cilvēkiem un viņi ražo un sniedz pakalpojumus saviem līdzcilvēkiem un šādā veidā arī veicina to kopības izjūtu. Es domāju, ka tam ir tiešā veidā arī ietekme uz to, kā viņi uztver šo te nodokļu maksāšanu. Un te, protams, arī jāskatās uz papildus problēmām, kas ir Latvijas sabiedrībā par to, ka sabiedrība mums nav, teiksim, tā vienota un integrēta. Ja mums ir diezgan šķelta sabiedrība gan politiskā, gan etniskā, gan arī ekonomiskā līmenī. Un visi šie faktori miedarbojās, lai radītu, teiksim, tā šo te nodokļu maksāšanas vai nemaksāšanas kultūru.
Tad kopības sajūta ir tas viens no atslēgas vārdiem, kas
ir. Es domāju, ka jā, un es domāju, ka tas ir tieši tas, kas arī atkal Skandināvijas valsts, mēs viņām skatāmies kā piemēriem, bet tas ir tas, ko mēs tur varam redzēt. Ir šī savu veidu vienkārši tāda grūti notverama, grūti aprakstāma, bet tāda domāšana par to, ka personas tik tiešām domā par sevi un domā par līdzcilvēkiem tādas vienotas kopienas ietvaros.
Tad mēs nonākam arī pie, protams, jautājumu, it kā no vienas puses, jāsaka, tas pats jautājums no otras puses, kas motivē maksāt tos nodokļus, tajā nozīmē, vai tas sots par nemaksāšanu ir tas noteicošais.
Jā, nu, atkal, te mēs saskaramies, protams, ar to represīvo elementu, kas ir gan arī jebkurā nodokļu sistēmā, jo atkal tas ir, man liekas, ir jāuzsver, un kas bieži vien pazūd šajās sarunās par un ap nodokļiem, un kā es norādīju sākumā, viņi ir vēsturiski, viņi ir vardarbīgs un represīvs elements, un tas vienmēr tur arī tas elements nekur nepazudīs, manuprāt. Un, protams, mēs varam domāt par sodiem, kā varbūt vienu veidu, kā veicināt šo nodokļu maksāšanu, bet ir skaidrs, ka tas nav ilgtermiņā tas nebūs īpaši produktīvi, jo skaidrs, ka vienīgais veids, kā tu vari sodīt šo personu, ir vai uzliekot viņiem lielāku, teiksim, tā monetāru sodu, vai arī kaut kādā citā veidā novirzīt, kontrolēt un regulēt viņu, vai ne, kas, man liekas, radīs to vēlmi nemaksāt nodokļus vēl lielākā mērā. Atkal līdz ar to, man liekas, tā pareizā drīzāk pieeja ir domāt no valsts perspektīvas par to, kas ir tās iedzīvotāju grupas, kuras intereses valstī ir vissvarīgākās, kas ir tās, teiksim, tā šīs iedzīvotāju grupas, kuras mēs varam uzskatīt par normām un radīt to nodokļu sistēmu labvēlīgu viņām. Un es domāju, tajā brīdī atkal jau tā nodokļu maksāšanas sistēma, viņa sāks plūst dabiskā kārtā.
Jā, par sabiedrības grupām Sarmīte, ne, bet Sanita mums raksta komentāru par pirms tam teikto par to zemi, ja, kas bija, ka pakalpojums niedzējiem tā zeme bijusi nebijusi, piemēram, programmētājiem. Tas par to, kuram...
Jā, nokal, un tas ir interesants, jā, interesants perspektīvi, jo akal iespējams, ka tiešām lielai daļai iedzīvotāji grupas tāda zemes nodalīgs vienkārši nebūs aktuāls, jo viņiem nav zemes, bet akal te jau mēs nonākam pie tā jautājuma par to, vai mēs domājam kopienas kaut kādos ietvaros un par to, vai šādiem arī programmētājiem, viņiem jau arī ir svarīgi, lai viņi dzīvo sabiedrībā, kur cilvēki dzīvo veselīgi un labvēlīgi, vai ne, un kur tā kopības izjūta ir jūtama. Un ir skaidrs, ka tajā brīdī mēs saskaramies ar lēmumiem, kurus ir jāpieņem, kurus ik tiešām iespējams neatieksies uz tevi individuāli, bet kur būs jūtami labi, labvēlīgi sociālie efekti. Un tajā brīdī atkal mēs runājam par to, ko tad īsti nozīmē būt tādam sabiedrības loceklim un par to, kādu veidu pienākumu tev ir pret saviem līdzcilvēkiem.
Jā, bet tu izjutīsi tos savus pienākumus pret līdzcilvēkiem tajā brīdī, kad tev vairs pašām, piemēram, nebūs tas ļoti lielais parādus loks vai kaut kas tāds, tā ir tā ideja. Nu, līdzīgi kā runā, kad ar cilvēkiem, tad, kad tās pamata vajadzības ir nodrošinātas, tad sāks domāt par, nezinu, ētiskām un estētiskām lietām.
Jā, nu, tieši tā, nu, tas ir savā ziņā saistīts ar to, ka atkal, ja mēs domājam par to, ka atkal to mums jārada apstākļi, kuros cilvēki vispār var tik tiešām sāk domāt par saviem līdzcilvēkiem, vai ne, un skaidrs, ka tā materiālā drošība būs viens no būtiskākajiem elementiem, jo tev ir jādomā katru dienu par izdzīvošanu. Tas ir ļoti neticami, ka tu spēj piedalīties pilsoniskās aktivitātēs un veidot politiku. Līdz ar to, tajā ziņā pavisam noteikti ir skaidrs, ka šajā ziņā mums jātiek galā ar to parādu problēmu, bet arī pretējā perspektīvā tā domāšana tādā kopienas līmenī mums vispār nevajadzētu rasties šādām veidu aizdevēju institūcijām un milzīgām procentu likmēm, jo ir skaidrs, ka tiklīdz viņas rodās, neizbēgam rodās nelabvēlīgi sociāla efekta kopumā. Un tajā brīdī jau mēs domājam par to, vai šie te cilvēki, kas organizē šādu veidu institūcijas un izniec parādus ar lielām procentu likmēm, vai viņi domā kopienas kopienas ietvaros, jo viņi varētu pamatot, teiksim, to savu darbību, ka viņi veic komercdarbību, un komercdarbība ir labi, jo tas nozīmē, ka ir kaut kādi, ka tiek radīti kaut kādi darbi, respektīvi darba pozīcijas, un tas savukārt veicina arī nodokļu nomaksu, un tā tālāk var jau aizbildināties ar šādiem kaut kādiem rakursiem, bet ir skaidrs, ka tādā agregāta līmenī tas, ko tas atkal neizbēgami, nu, pie kā tas neizbēgami novadīs, uz ko es norādīju, ir tas, ka lielākā daļa cilvēku ienākumu sāks plūst šīm privātajām institūcijām, nevis publiskajām institūcijām attiecīgi valstī. Un rīzāk mums ir, tas ir, tas, man liekas, tas interesantais aspekts par to, ka vislabākais simbols vai pazīme vai signāls tam, ka Latvijā cilvēki nedomā joprojām visas kopienas ietvaros, ir tas, ka šādas institūcijas vispār ir radušās.
Aleksejs raksta, protams, cilvēkiem, kuriem ir parādi izdevīgi strādāt neoficiāli, jo parādu piedzinē iztukšo kontus un neatstāja adekvāts līdzekļus izdzīvošanai, nonākam atkal pie tā paša jautājuma par tiem parādiem un nodokļu vēlmi nodokļus maksāt. Kārtējas pierādījums tam?
Tas ir, tas ir tieši tā, un atkal šī dinamika, viņa ir tūkstošiem gadu ilga, tas ir tieši tas, ko mēs varam novērot, ka jo spēcīgāks būs privātās institūcijas, tādas kā šobrīd aizdevēja institūcijas, jo mazāka var būt publiskajām institūcijām. Tāpēc tik tiešām, jo viens no efektīvākajiem veidiem, kā veicināt nodokļu maksāšanu, ir vienkārši atrisināt šo parādu problēmu, jo ir skaidrs, ka lielākā daļa cilvēku daudz labprātāk stāsies formālās darba attiecībās, jo tas uzreiz nozīmēs sociālu aizsardzību, vai ne, un visus citus šos te labumus, kas nāk ar šādu veidu darba attiecībām, un cilvēku vēlme, attiecīgi cilvēku izvēle neiet šādās formālās darba attiecībās, vienkārši liecina par to, ka tik tiešām, tiklīdz viņi būs oficiālās darba attiecībās, tā kreditori piekļūs viņu ienākumiem, un atkal tā summa, kas potenciāli varēja aiziet nodokļos, attiecīgi par kaut kādu caur šo ienākumu nodokli, vienkārši aizies parādu institūcijām.
Maira raksta, mans uzņēmums, kurā strādāju, maksā visus nodokļus par mūsu darbiniekiem, taču redzu, ka ir daudz uzņēmumu, kas darbojas līdzīgā nozarē kā mēs, kuri nemaksā nodokļus, un to var redzēt publiskā datubāzē Lursoft. Kādēļ nebūs drastiski un kamēr droši nebūs drastiski un nežēlīgi sodi par nodokļu nemaksāšanu, tikmēr būs daudzi, kas nemaksās. ASV un Skandināvijā nodokļu nemaksāšana ir negods, kā arī noziegums, kas tiek smagi sodīts. Jautājums, šeit atkal motivācija būs tas sots. Vai tomēr tas negods, kas nav soda
Jā,
lieta?
Es drīzāk atkal es neuzskatu, ka tādas atkal tādas represīvas metodes būs tās veiksmīgākās, jo mēs drīzāk saskatāmies, tas, kas notiek, mēs vienkārši cīnīsimies ar tiem problēmas simptomiem, nevis cēloņiem. Tie cēloņi atkal, manuprāt, ir tas, ka vienkārši šis nodokļu sloks uzņēmumiem ir salīdzinoši liels, un, protams, būs uzņēmumi, kas maksās nodokļus cītīgāk, un būs uzņēmēji, kas maksās nodokļus, kas par šo problēmu, teiksim, tā domās mazāk, un mēs varam priedzaļināties attiecīgajās nozarēs, jo dažādās nozarēs tas būs arī atsevišķa tā situācija. Bet nu, ir skaidrs, ka tas nodokļu sloks ir liels, un tiklīdz viņš ir jādomā par to, kā viņu samazināt vienkārši. Un manuprāt, tas ir tā būtiskā konceptuālā ideja par to, ka nodokļiem uz darba spēku kopumā nevajadzētu būt lieliem, jo kā tiklīdz mēs uzliekam lielus darba spēku nodokļus, tā mēs tik tiešām mēs sadārdzinām visus pakalpojumus, mēs sadārdzinām visus uzņēmumu izmaksas, un tas arī veicina šo te domāšanu par to, kā izvairīties no nodokļu maksāšanas.
Bet dažkārt izskan viedoklis, ka nu, citās valstīs tie nodokļi ir vēl lielāki procentuāli. Jautājums, vai Latvija ir tad, nu, tā, kurā būtu visvairāk jāstraucas par to, ka tas sloks ir
tik liels? Tie būs jautājumi par kuriem nodokļiem, jo kā Latvijā nu, mēs varam ņemt šo ienākumu nodokli kā tādu paradigmatisku savā ziņā. Latvijā viņš ir no 20 līdz 25%, kur mēs nosaucam par progresivitāti, lai ir skaidrs, ka būtībā viņa tāda nav. Mēs varam skatīties uz valstīm, kurš, teiksim, šī nodokli, kā piemēram Slovēnija. Slovēnija, man liekas, ļoti interesants piemērs, jo viņi arī ir postpadomju valsts, vismaz bija padomju orbītā. Viņiem ir progresīva ienākuma nodokļa likme no 15 līdz, man liekas, 50%. Skaidrs, ka ja mēs pievēršam uzmanību tam, ka ir šeit 50% ienākuma nodokļa likmē, ka viņi ir daudz lielāki nekā Latvijai, divreiz lielāki, bet ir skaidrs, ka viņi ir ļoti augstiem ienākumiem, vai ne, un attiecīgi šiem te ienākumiem, kas ir ļoti zemi, nodokļa likme ir gandrīz vispār neeksistējoša. Tāpēc tur vienmēr tur jāskatās, man liekas, daudz precīzāk. Mēs nevaram vienkārši pateikt, ka citās valstīs ir daudz lielāki nodokļi, jo tas, ko arī mēs tikpat labi varam norādīt, ir, ka citās valstīs ir daudz lielāki nodokļi tieši zemē, un Latvijai šeit nodokļi zemē un ekstremiem īpašiem ir ļoti relatīvi zemi, bet atkal, kas nav labi, tie tiešām ir tādi nodokļi, kurus mums vajadzētu daudz straujāk paaugstināt, lai uzlabotu šos finansēšanas mehānismus, kas ir valstī.
Apkopojot to visu dzirdēto, jau es saprotu, tas viss ir balstīts kaut kādos konkrētajos pētījumos, no kurienes šīs te atziņas un savstarpējās saistības ir saskatītas, kā notiek tie pētījumi par nodokļiem un mūsu attieksmi pret nodokļu maksāšanu. Kā to var izmērīt vispār?
Jā, nu, tur būs ļoti daudz dažādas disciplīnas, tam pieejas pavisam citādāk. Ir skaidrs, ka tādā makroekonomiskā perspektīvā, piesim, Saukas kungam, kurš strādā Rīgas ekonomikas augstskolā, viņam ir pētījumi par ēnu ekonomiku, tur viņš aptaujā uzņēmējus, par to, kāda ir tā viņa attiecīga attieksme un praksa attiecībā uz nodokļu maksāšanu. Tas būs viens veids caur aptaujām, caur respondentiem. Ir no manas perspektīvas, kā teiksim, antropologam, kurš ir vairāk ieinteresēts tajā šajos lielajos jautājumos, bet caur, teiksim, tādu ikdienišķu dzīves pieredzi, tā pieeja būs pavisam citādāk. Es vairāk mēģināšu fokusēties uz kādām konkrētām sociālām grupām un mēģināšu saprast to attiecīgi to, kā viņi ikdienā vienkārši domā par šiem jautājumiem. Jo skaidrs, ka tā valoda, kur izmantoju es, lai aprakstītu šos procesus, tas nav gluži tā pati valoda, ko izmanto atkal tāds cilvēks, kurš teiksim, nav saistīts ar šiem jautājumiem tādā akadēmiskā izpratnē. Bet ir skaidrs, ka arī ļoti daudz, kas ir jau tik daudz materiāla saražots akadēmiskā izteiksmē par šo jautājumu pēdējos, nu, atkal tas gadu griezums ir ļoti plašs, un atkal, man liekas, tas pats galvenais, kas ir jāņem vērā, ir, ka tās problēmas, ar ko mēs saskaramies Latvijā, viņas nebūtu nav unikālas, un viņas ir aprakstītas vairākos daudzos citos kontekstos, un tas ir tas arī, kas man vispār uzdedināja uz to domu par to, ka šī te nemitīgā cīņa starp privāto un publisko sektoru, kas izpaužās tieši šajās cīņās starp procentu likmēm un nodokļiem, viņi varam fiksēt Latvijā, bet viņi ierakstās ļoti ilgā intelektuālā tradīcijā, un līdz ar to arī tie risinājumi. Mums nav obligāti jābūt ļoti oriģināliem vai ļoti inovatīviem. Mēs daudz risinājumus varam izlasīt šajā akadēmiskajā literatūrā, un skaidrs, ka mums viņi jāpielogo kaut kādam esošam kontekstam.
Tad mēs varam paņemt to kaut kādu situāciju, kā ar nodokļiem tiek galā citās valstīs, un pielāgot to Latvijai.
Noteikti mēs to varam, un tas ir jebkurā gadījumā, kā lielā mērā Latvijā politika tiek veidota, gan kā tādā ļoti atklāta politiskā līmenī, gan arī, teiksim, tādā interešais stāvības līmenī vai tādā rīcība politikas līmenī. Tā ir pirmā lieta, ko tu dari, vai ne, tu mēģini apzināt to Latvijas situāciju, mēģini saprast, kas ir tās problēmas, un uzreiz skatīties, kā šīs problēmas tiek risinātas citās valstīs. Tas nevienmēr, es nedomāju, ka tas ir kaut kāds tāds pašmērķis, bet ir skaidrs, ka citas valstis, Latvijas, tās tendences Latvijā, viņas ir novērojamas arī citur, un cilvēki citur arī domā par to, kā viņas risināt. Un tajā pašā laikā ir skaidrs, ka tas arī sniedz iespēju Latvijai patiesībā būt savā ziņā tādā jāstrādā kā vadošajai šajā jautājumā, jo skaidrs, ka daudz tie risinājumi, kas strādās mums, strādās arī citur. Ja mēs, piemēram, tagad arī paņemtu un teiksim tā, norakstītu lielu daļu parādus, par kuru es runāju, un kuram arī ir milzīga vēsture, ja mēs radītu šo te precedentu, ka kaut kas tam līdzīgs ir iespējams, ka mēs varam paņemt kaut kādas konkrētas sociālā riska grupas, saprast to, kādu veidu parādu viņiem ir, teiksim, paņemt šos te visus patēriņu kredītus ar drakoniskām procentu likmēm un vienkārši pateikt, ka šie parādi nav leģitīmi un šiem cilvēkiem vairs nav jāmaksā šie te parādi, šādā veidā viņus vienkārši anulējot. Tas izklausās radikāli un tas izklausās mazliet neiespējami.
Un mazliet traki,
bet viņai ir tā kā tā ideja, manuprāt, ir ļoti spēcīga racionalitāte, jo tas ir jo vienīgais veids, atkal, kā mēs varam skatīties no tādas darba ņēmēja perspektīvas par to, kā viņi var nomaksāt savus parādus, atkal, kur tās procentu likmes ir lielas, jo tas tā būtībā, tā dinamika ir tāda, ka cilvēkiem ienākumi, teiksim, tā ir visai tādi stabili vai pieaug, zināmā, ļoti lēni, bet ir parādi, kas pieaug ļoti ātri.
Bet vai tas tomēr nenovad pie domas, ka vienmēr būs, mēs arī vienā citā sarunā, kurā tikāmies šajā pašā studijā runājām par attīstības valstīm, gan vairāk, kad arī izskanēja doma atlaiž šos parādus, kas ik pa laikam izskan. Ka, nu, tas ir tā kā, labi, mēs atlaižam šobrīd parādus, bet jautājums, vai tas cilvēks vai tā konkrētā valsts sabiedrība sāks darīt kaut ko citādāk, lai nebūtu nu, tāds vienmēr tāds mazliet veģetējošs stadija, ka nu, es dzīvošu mazliet uz citu rēķinu, vai tā ir valsts vai cita sabiedrības locekļu rēķina.
Jā, es domāju, ka tas, protams, ir ļoti korekts iebildums, jo savā veidā tāda parāda norakstīšana, viņa arī vienkārši būtu tāda cīņa ar simptomiem, nevis ar to problēmas būtību, jo tā problēmas būtība vienmēr būs zem cilvēku ienākumi, un Latvijā, kā Latvijā, tie zemo ienākumu problēma vai šis zemo ienākumu slasts, viņu var atsevišķi runāt, bet tā teikt tiešām ir, ka ja mēs nedomāsim veidus, kā strauji palielināt ienākumus cilvēkiem, un atkal viens veids, kā to var darīt, ir ar nodokļu slogu samazināšanu šīm zemajām ienākumu grupām un tā tālāk, ir skaidrs, ka tā parauda problēma vienmēr kaut kur apkārt būs. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka arī, ja mēs, teiksim tā, norakstītu lielu daļu šos parādus un tajā pašā laikā īstenotu alternatīvas veidus cilvēkiem, kā aizņemties, vai nu tas būtu caur krājaizdevu sabiedrībām, kur attiecīgi šie procenti būs daudz, daudz mazāk un daudz kontrolētāki un regulētāki, vai ja mēs iesaistītu pašvaldību šajā problēmā, kur cilvēki var ierasties sociālajos dienestos un saņemt konsultācijas attiecībā uz to, kā nomaksāt savu parādu, vai pašvaldības ir uzņemties šo te negociācijas vadošo pozīciju, kurā viņas runā ar šīm parādu institūcijām par to, kā pārstruktūrēt parādus, vai arī, teiksim, veidot valsts institūcijas, kur personas var aizņemties uz ļoti zemām procentu likmēm kaut kādas summas, kas ir nepieciešamas patēriņu vajadzībām. Tie jau arī būtu risinājumi, kas patiesībā būtu visai ilgtermiņi. Tas, kas vienkārši ir tā galvenā problēma, ir tāda, ka mēs nespējam tikt pāri tam šķēslim, ka mēs domājam, ka tiklīdz, ja mēs veiksim šādu veidu rīcību, tā mēs ierobežosim šīs te intereses un privātās personas intereses un viņa īpašumu tādā apmērā, ka tas ir, ka mēs savā ziņā pārkāpsim svētu sabiedrības likumu, kurš radīs destabilizējošs efekts visu cauri un visaptrošā kaut kādā līmenī. Bet nu, tās, manuprāt, ir vienkārši tāds ideoloģisks muļķības. Jau.
Šeit runājot par tām valstīm, no kurām paskatīties, nu nezinu, cik lielā mērā tas varētu būt Arābu Emirāti, jo mums Baiba raksta, bagātajos Arābu Emirātos nodokļi nav vispār. Katrs pats atbild par sevi, bērniem un vecākiem. Tā vispār ir?
Es nezinu par Arābu Emirātiem, diemžēl.
Jā, tad vēl Kārļa komentārs ir par to, ka tas izklausās pēc aicinājuma bezatbildīgi aizņemties, jo nobeigiem parādu nav jāmaksā.
Jā, nu, tas ir, protams, tas pirmais iebildums, kas pastāv par to, ka mēs tagad veicināsim bezatbildīgu aizņemšanos, bet, nu, tas, protams, vienmēr tas, ko es daru, es apvēršu to perspektīvu apkārt un runāju par bezatbildīgu kredītu izsniegšanu. Jā, ir skaidrs, ka liela daļa no šiem kredītiem ir izsniegta bezatbildīgi, un ir izsniegta cilvēkiem, kur acīm redzam šos parādus nevar nomaksāt, un tā ir situācija, no kuras mēs vēlamies izvairīties, jo es neaicinu uz to, ka dzīvosim pasaulē bez kredītiem, jo kredīts ir fundamentāls ekonomikas virzītājs, bet ir skaidrs, ka mēs vēlamies radīt situāciju, kurā šie kredīti tiek izsniegti gudrā veidā, tā lai šie kredīti, lai šie parādi var tikt atmaksāti, jo ir skaidrs, ka arī pašas institūcijas jau ir ieinteresētas izsniegt tādu veidu parādus, kas viņiem nesīs kaut kāds ienākums nākotnē. Un, bet viņiem esošajā situācijā viņi var izsniegt tik daudz kredītus ar tik lielām procentu likmēm, ka visi tie cilvēki, kuri nespēs nomaksāt šos parādus, viņiem tas neradīs nekādas raizes, jo tie citi parādi lielajām procentu likmēm un attiecīgi nodrošinās visas viņa izmaksas. Līdz ar to mums ir drīzāk jādomā par šīm te, par aizdevējiem un par to, kā nodrošināt viņu atbildību. Jo vainot upurus, kas Latvijas sabiedrībā ir diezgan ierasti, ir protams, ļoti veiksmīgi, bet veiksmīgs retorisks arguments, bet manuprāt, viņš nav.
Vai arī otrādi mēs varam pagriezt šo teikumu, ka nu, varbūt ir Latvijā ļoti izteikta vēlme sabiedrībā justies kā upuriem un nevis iet to ceļu, ko mēs pieminējām, varbūt Skandināvijā vairāk mēs jūtamies nu, tā kā integrēti savstarpēji saistīti, nevis esam upuri nostatīti pret lielo slikto citu sabiedrību vai tur, nezinu, citām komerci interesēm, bet mēs paši sev esam jau izolējuši no tā.
Es domāju, ka tas ir arī varbūt labs iebildums, jo tas, kas man noteikti pārsteidz šajā visā situācijā, ir tas, ka ir skaidrs, ka tās parāda problēmas ir tik ļoti izplatītas Latvijā, ka tas ir savā ziņā nu, vienkārši mazliet pārsteidzoši, ka nav radusies šī kaut kāda pilsoniskā pretreakcija visiem šiem jautājumiem, ka cilvēki, kas cilvēki neasociējās par un ap šo jautājumu, kas ir savādi. Jā, un to var skaidrot atkal droši vien kaut kādi, iespējams, savu veidu tāda ideja par to, ka es esmu opūris, viņi nostrādā tādā emocionālā līmenī, bet nākāl, ja mēs domājam par no valsts politikas perspektīvas, jā, un atgriežoties pie tiem jautājumiem par nodokļiem, ka ja valsts vēlās uzlabot šo te nodokļu maksāšanas kultūru, tad tās atbildes nav mēģināt piespiest cilvēkus maksāt, bet tās atbildes ir radīt apstākļus, kuros šie cilvēki šos nodokļus var nomaksāt, un viens un neizbēgam viena monētas daļa no tā būs problēma par parādiem. Un ja mēs neīstenosim savu veidu parādu dzēšanu vai parādu atlaišanu vai parādu pārstruktūrizāciju, tad jebkura ideja par to, ka mēs tagad uzlabosim mūsu nodokļu maksāšanas kopējos ieņēmumus vai līmeni, ir vienkārši ilūzija.
Jā, par parādiem nevēl šodien mēs arī vairākas reizes pieskārāmies. Tie ir atsevišķi pētījumi, es pieņemu, tas varētu būt arī atsevišķi sarunas vērts temati, par kuriem tikties kādā no nākamajiem raidījumiem. Mm-hmm. Šajā reizē teikšu lielu paldies ekonomikas antropologam Andrim Šuvajevam, kas šodien pie mums viesojās raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šajā stundē Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Mārtiņš Paiglis un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt atkal ar jauniem stāstiem. Vislabu!